поживем, увидим. Но я уже 2 года тому назад высказал, что...
Дзīvosim, redzēsim. Es jau pirms 2 gadiem sacīju, ka šīs premjerministra pilnvara termiņš man būs pēdējais, un es nekandidēšu nākamajās parlamenta vēlēšanās kā valdības vadītāja kandidāts. Es uzskatu, ka ir prātīgi atbrīvot premjera amatu, lai jauna cilvēka varētu to ieņemt. Tad jau jauns cilvēks premjera amatā varēs iet uz parlamenta vēlēšanām. Tas ir gan prātīgi, gan pareizi. Ja valdības vadītāji un ministra amatos būs cilvēki, kuri gribēs tur palikt arī turpmākos 4 gadus, tad vēlētāji varēs izvēlēties, balsot par vai pret premjerministru, balsot par vai pret valdību. Bet ja es paliktu valdības vadītāja amatā līdz vēlēšanām, tad tas nebūtu iespējams, jo par mani vēlētāji nevarētu balsot. Tad, ja viņi gribētu, lai premjers turpina savu darbu, viņam nebūtu par ko balsot. Bet, kad tieši tas tiks pateikts sabiedrībai, sabiedrība uzzinās tad, kad tas tai tiks pateikts.